Velkommen til nytårsepisoden af Vi Streamer Op af Åen. Godt nytår.
Godt nytår.
Jeg sidder her i studiet sammen med Tobias og Peter, og jeg hedder Anders. Velkommen til.
Tak. Jo, tak.
I dag skal vi se på det mest streamede indhold i det herrens år 2017.
Hvilket år det ikke har været.
Hvilket år.
Sygt godt år for serien.
Virkelig godt.
Sindssygt.
Også et år, hvor at netop streamingtjenesterne måske for alvor trådt i karakter med deres produktion af tv-serier. Der har været nogle år, hvor der har været, så har der været rigtig gode serier, og så har de sådan trådt lidt i vandet med at prøve nogle ting frem. Jeg synes, der har været rigtig, rigtig mange kvalitetsserier fra, på tværs af de forskellige tjenester i år.
Der har været så mange, jeg ikke kan huske dem.
Når jeg ser på den liste her, vi har, så vil jeg også sige, at der er mange af dem, jeg overhovedet ikke kender. Så det, Det viser vel bare, at der er så meget indhold lige pludselig.
Ja, det er lidt underligt, at Netflix faktisk ikke går ind og siger, hvad er det mest tv, eller det mest sete overhovedet. De går ind og differentierer det i sådan, hvor meget har du set, det var lang tid. Måske er det også sådan en afstemning af, at Netflix jo er enormt datadrevne. Altså, de kigger enormt meget helt ned på sekundet af, hvornår så vi hvad, hvornår satte vi pause på, hvornår gjorde vi det ene og det andet med de serier og film, vi ser på Netflix.
Ja, og den første liste, vi har, det er serier, vi slugte, som vi så mere end 2 timer dagligt af. Og etteren er jo den allesteds værende Greenleaf.
Ingen anelse om, hvad det
går. Som ingen af os har set. Men som åbenbart er en dramaserie. Timelange afsnit.
Om en mega kirke i Memphis.
Med drama, tragedier og intriger i blandt den her familie.
Selvfølgelig.
Vi er åbenbart mere religiøse her i Danmark, end vi går og giver udtryk for.
Men man kan sige, man skal ikke se mere end 2 afsnit, før man kommer ind på den her. Så det kan være, at det har været et lovende drama, og så har man set 2 afsnit, og så er man faktisk med det samme ret højt op på den her liste.
Ligesom Dallas. Men toeren, det er American Vandal, og det har du hørt godt om.
Jeg har hørt godt om den, men ikke selv set den.
Nej.
Jamen, jeg har også hørt om den sådan perifært, men ikke. Nej.
Og toeren, det er Typical, som handler om en person med autisme.
Heller ikke set.
Nej. Sabora 4.
Nej, simpelthen ikke noget.
Gilmore Girls A Year in the Life.
Altså, det ved jeg det mindste, hvad
er. Det er jo genoplivningen af denne her meget, meget sete tv-serie, og jo dermed ikke overraskende, at den kommer op på, på listerne her for årets mest. Den har været meget ventet, at der ville blive genoplivet, den her serie.
Og den har du jo også som guilty pleasure næste gang, ikke?
Den følger jeg troligt med i. Det gør jeg ikke.
Sammen med Shannara Chronicles.
De skal helst ses back on back.
Yes. Sekseren, det er en brasiliansk serie. Selvfølgelig, Brasilien er jo kendt for deres store filmindustri.
Ja.
The 3% om eliten. Det er heller ikke noget, der
Nej. Til gengæld så er 7'eren lidt mere en, mange måske har set som bekendtskab med, det er Marvel's Iron Fist.
Lorteserie, har jeg hørt.
Har jeg hørt. Jeg har hørt, at den minder om The Shannara Chronicles. Men jeg har set, desværre, det hele af Iron Fist. Og jeg må godt nok indrømme, det er 10 timer af mit 2017, jeg ikke får tilbage. Det er faktisk, ved at gå til at sige, den dårligste serie, jeg har set i 2017. Jeg havde troskyldigt set både Luke Cage, Jessica Jones, begge sæsoner af Daredevil, og så frem til CV-serien The Defenders, hvor man samlede de her street-level helte. Og jeg var simpelthen bange for, at hvis jeg ikke så Iron Fist færdig, så ville jeg mangle noget, når jeg skulle til at se The Defenders. Så selvom jeg sad og hadet hver afsnit, så jeg det simpelthen for i anticipation for noget andet.
Jesus.
Har du også set Agent Carter egentlig?
Ja, det har jeg. Den kunne jeg bedre lide.
Jeg synes faktisk, at første sæson af Agent Carter var...
Jeg har ikke set andet end første sæson.
Nej, anden sæson... Næh. Bevæger vi os længere ned, så er det Anne with an E. Det ved jeg ikke, hvad er overhovedet.
Altså, for at være helt ærlig, jeg er sgu lidt skeptisk over for den liste her. Om det er, er det for real, det her, seriøst?
Ja, jeg tror jo, at vi skal tage den som netop, det er jo ikke et udtryk for de mest populære serier. Det er et udtryk for data på dem, som brugerne så mere end 2 timer ad gangen.
Jamen, stadigvæk.
Det kan overraske, at selvfølgelig, at den ikke er blevet, at det er jo det, vi vil kalde binging, det her, ikke? Men...
Og jeg vil sige, når jeg ser artwork bag den her serie, så har jeg i hvert fald set det på Netflix, at de har prøvet at pushe det.
Jeg har også set reklamen for den.
Ja, og igen, Det er 60 minutters afsnit, det her. Så der skal kun to afsnit til, før man har...
Ja, det
og man bruger til flere af dem, har en ret høj vurdering på IMDb til gengæld. Nummer
9
er Riverdale. Den har Netflix prøvet at pushe til mig rigtig meget.
Ja.
Men jeg har ikke set den.
Den har fået rigtig god omtale. Riverdale bliver omtalt meget i de amerikanske medier, som en rigtig god ungdomsserie. Der både har sådan lige dele sådan youth crime krimi-agtige ting, plus den har alle de her teenage ungdoms kærlighedshistorie dramatik elementer.
Og vi slutter af med en serie, som jeg vil bede en af jer om at udtale. Ingo Bernable.
Nej, Ingo Bernable.
Okay.
Ingo Bernable.
Mexikansk serie, måske.
Ja.
Ja.
Mexikos første dame handler den om.
En idealistisk kvinde med faste overbevisninger.
Men jeg synes,
nu griner I selvfølgelig ikke af, at det er en idealistisk kvinde med overbevisninger.
Vi griner måske bare af flosken.
Me too.
Ja.
Men jeg synes bare, at den her liste bærer præg af, at der er en overvægt af et bestemt segment, der ser Netflix tydeligvis. Og de er tydeligvis teenager eller sådan noget, ikke? Altså,
jo, og den er måske også indbegrebet af ikke, at det er bare et bestemt segment, der ser Netflix, men at hvem ser Netflix i 2 timer eller mere straight? Ikke?
Altså, teenager, der kommer hjem fra skole og bare skal...
Og det kører. Fordi den her liste er jo ikke den eneste. Der er jo også den liste, så okay, den her serie så vi mindre end 2 timer dagligt, men dermed så brugte vi længere tid i sådan faktisk tid på at faktisk få set den her. Og der kommer nogle flere kendinger, kan jeg se.
Og etteren er jo den dyreste Netflix-serie til dato. The Crown.
Ja. Om det britiske kongehus.
Det kan jeg godt forstå, fordi den er jo lidt tung i den egentlig. Altså, det er jo sådan lidt...
Altså, man binger ikke lige.
Nej, du binger den ikke.
6 afsnit af The Crown.
Det gør man ikke.
Toren, den kender jeg ikke. Neo Yokio.
Nej, jeg heller ikke.
Det lyder japansk.
5,9 på IMDb.
Jeg får simpelthen lyst til at læse resuméet af den serie op. Ledsaget af sin trofaste Mecha Butler, håndterer Cass Kane kærlighed, mode og overnaturlige kræfter blandt Neo Yokios dystre overklasse.
Det lyder ikke særlig godt.
Solgt. Jeg tror, jeg siger nej tak herfra.
Den er fandme solgt til mig.
Okay, held og lykke med det. Det kan være den, du fremhæver.
Træerne, den har jeg til gengæld hørt om. Men ikke
Friends siger. From College.
Den er på min watchlist, faktisk. Det er en af dem, jeg glæder mig til at se.
Jeg har faktisk tykket mig igennem den her. Den har ikke fået super gode anmeldelser.
Nej.
Og den er også ret humorløs af en dramedy. Men ja, nok mere en dramedy.
Jeg skulle til at sige, fordi er den ikke netop blevet solgt lidt forkert? Jeg tror nemlig også, at den er mere drama, end den er comedy, er den, ikke?
Men de har så mange komediekræfter i serien, som for eksempel Key fra Key & Peele, og Fred Savage, The Wonder Years.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er.
Og vi har, nu kan jeg ikke huske hendes navn, men der spillede Robin i How I Met Your Mother.
Og det er lidt sjovt, at den her bliver set over længere tid, for det er kun 30 minutters episoder.
Så det... Ja, men det er fordi, du ser et afsnit, og whatever. Og så er det næste dag, siger du, jamen der er ikke andet, jeg lige gider at se. Så, okay, jeg tager den her igen, så.
Ja, fordi jeg tror også, det er en af de her serier, hvor man håber, det bliver
men
godt.
Men måske er det også for nogle, specielt måske unge mennesker, lige efter universitetet, der måske er segmentet til den her, der bruger sådan en serie som det her, sådan en light comedy, lidt drama, som noget, man ser, mens man spiser. 30 minutter, så har vi spist, så kommer dagen efter, og så kører den igen. Det kan også være på den måde, at rytmen kører.
Og det omhandler jo en flok venner, som igen mødes nogle år efter college, ikke? Så der kan også være noget nostalgi i, for eksempel, vi tre sidder her, vi kender også hinanden fra universitetet.
Lige præcis.
Og ja, så der er et eller andet nostalgi over det.
På fjerdepladsen, El Chapo.
El Chapo.
Den melder jeg lige pas på.
Ja, jeg ved ikke, hvad det er.
Ja, det er en eller anden spansk dramaserie omkring Joaquin El Chapo Guzman, som var mexikansk narkobaron. Der er meget narko generelt på Netflix efterhånden.
Det.
Men vi kører videre. Ozark.
Den har jeg set.
Yes, det har jeg også.
Jeg har heller ikke set den, men den er på watchlisten.
Har du ikke set den?
Den er på watchlisten. Jamen, jeg har sgu set så meget Star Wars på det seneste.
solid serie.
Jeg vil sige, at det er en solid serie, men jeg kan godt forstå, at det er en, man ser mindre end 2 timer dagligt.
Mm. Det er Jason Bateman, er det ikke?
Det er Jason Bateman, ja. Den er meget tung i det, faktisk, egentlig. Ja, det, synes du ikke det?
Altså, jeg tykkede mig heller ikke igennem den på... Den er også lidt dyster.
Den er dyster, men den er også den er lidt langtrukken. Kan man sige det? Det synes jeg egentlig, den er. Der sker noget ved afsnit.
Jeg har hørt, ja, altså, det er grundsætten er på min watchlist, det er, den er jo på en hylde som den nye Breaking Bad.
Ja, der er Breaking Bad vibes ja, i serien. Det er lang tid siden, jeg har set den. Mm. Men den er også godt castet. Laura Linney er også med i serien. Så der er ekstremt meget potentiale. Jeg tænker, de kommende sæsoner bliver endnu bedre end sæson 1.
Spændende.
Ja. Big Mouth.
En ny animationsserie, der handler om teenage-sysler og problematikkerne ved at blive teenager. Den har allerede fået lidt en cult following. Jeg har ikke selv set den, jeg har kun set trailer for den, og min kæreste har set et afsnit og siger, at det er enormt bizarrt.
Super. Quote.
Girlfriend not approved.
Sure, white gold.
White gold.
Har jeg ikke hørt om.
Siger mig heller ikke noget.
Siger mig heller ikke noget. Jo, jeg har set første episode af den her. Det er en engelsk serie med blandt andet James Buckley og Joe Thomas fra The Inbetweeners.
Oh, ja vel.
Hvem spiller de The Inbetweeners?
De spiller Simon, blandt andet, og...
Okay, så altså de to hovedroller?
Eller nej, to af de fire. Og så er det med Ed Westwick, som er kommet med i det her Me Too. Halløj, han er blevet anklaget. Så den forsvinder nok fra Netflix inden så længe. Mm-hmm. Jeg var ikke imponeret af første episode. Den er ret plat, faktisk. Det handler om de her hustlers... Som forsøger ligesom at presse penge ud af pøbelen.
Ja, den går ikke glemme på.
Så kører vi videre. Dear White People. Er det noget, der siger noget?
Altså, jeg har ikke set den, men den har jeg hørt meget omtale omkring, til gengæld. Fordi den vi skabte noget furore omkring i den her racedebat i USA specielt. Men derudover er ikke noget, jeg har forholdt mig til.
Vi springer lige over racedebatten i det her program.
9. pladsen.
Disjointed med Kathy Bates.
Som havde sin storhedstid i sitcoms i 90'erne.
Ja, hun var også med i nogle rimelig hårde dramaer. Det undrer mig lidt, hun er med i det her rod, som det er. Og det undrer mig lidt, at folk er vendt tilbage til Disjointed, fordi den er simpelthen så ring. You, me, her.
Det siger mig heller
ikke
meget.
Er det ikke en...
Jo, det er med Amy Poehlers bror, Greg Poehler.
Ja.
Han har før prøvet at komme i gang med nogle komedieserier. Han havde blandt andet en komedieserie, der foregik i Sverige, hvor han har en svensk kone.
Okay.
Og så baserede han en komedieserie på det. Så det må være et meget komisk forhold. Men det her, det handler egentlig om et par, som... prøver at få gang i sexlivet, og så involverer en escort-pige i deres forhold. Og de falder lidt begge to for hende her escort-pige. Ja.
Så et godt gammeldags trekantsdrama. HBO har gjort det lidt nemmere for os. De har offentliggjort de mest sete tv-serier generelt. Så der skal vi ikke ned i timer og utroskab på serier og det ene og det andet. Det er koldt og godt, hvem har set flest serier.
Tak, HBO.
Ja, for at gøre det nemt for sådan som os. På en 10. plads, der har vi den efterhånden lidt gamle traver, Girls.
Og den sluttede jo sit run her i 2017. Og ja... Den forsvinder nok ud af listen til næste år. Ja.
Jeg må sige, at det overrasker mig faktisk, at Girls kun ligger på 10. pladsen.
Ja, egentlig også mig.
Fordi det har været meget højt profileret med den sidste sæson her, og det har jo været en meget anmelderrost tv-serie også. Og eftersigende meget god. Jeg har ikke selv set den, men den har jo været den nye Sex and the City for mange i det kvindelige segment.
Jeg vil sige, den...
Og for dig.
Og for mig.
Den skifter i niveau.
Første sæson var faktisk fremragende, synes
jeg. Ja, og så gik det sådan ned og så lidt op og sådan. Så, ja.
Jeg faldt så af med ned.
Ja, det forstår lidt.
Yes. Neon, Black Sails.
Black Sails.
Det er et af mine blind spots, må jeg se indrømme.
Den har jeg set til ende, og det er jo den, der fortæller en sådan kontrafaktisk historie omkring piraterne i Karibien, som semifortalt hen som en forhistorie til Skatteøen. Jeg synes, det er en fremragende serie. Altså, jeg har set alle sæsonerne, også afslutningen, blev faktisk afsluttet sidste år, så derfor er det faktisk overraskende, at den er på en 9. plads i år.
Altså, ud fra hvad jeg har læst mig til, så stoppede den faktisk i april i år.
I april i år.
Der er sæsonen, du kunne glæde, hvad der er, Peter.
Nej, jamen, så har jeg set den. Så er det simpelthen bare fordi, at det føles som så lang tid siden april. Det er jo en Stars-serie, så det er jo, og det betyder, at den har sådan lidt der Game of Thrones-vibe over sig med altså meget brutal og meget nøgenhed og alle de ting. Det er jo ikke, men den er på den måde meget autentisk i forhold til hele det her meget lystlukkende miljø, der var omkring de her røverhuler i Karibien i sin tid. Den er rigtig god, og, men det overrasker mig bare stadigvæk, at, fordi at jeg havde hørt, fordi den også var faldet lidt i kvalitet, at den havde mistet mange seere. Mm. At den overhovedet er på deres top 10, fordi det ikke er en HBO-produceret serie. Den handler jo meget omkring det her med The Pirate Code, med hvem forråder hvem osv. Du har en semi-kendt skuespiller i hovedrollen, og ellers et cast er relativt ukendt, men der så er, har fået andre gode roller på baggrund af Black Sails.
Ja, okay.
Men en god serie, der er afsluttet på en rigtig fin måde også.
Og når vi taler om en god serie, 8'eren, Billions.
Yes.
Awesome serie.
Altså, god serie. Anden sæson kunne ikke helt følge op på første sæson.
Nej. Ja,
første sæson var ganske fremragende.
Hvad han hedder hovedrollen? Damien Lewis? Eller,
ja, Paul Giamatti.
Yes.
De to. Paul Giamatti er jeg kæmpe fan. Ja.
Damien Lewis er jo en skal man sige, nærmest en gammel traver for HBO. Altså, han går jo helt tilbage til Band of Brothers også i sin tid. Ikke? Og er jo altid stabil mand.
Jamen, jeg har altid følt, han var stabil, men det var sådan lidt monoton, lidt stone face.
Og det er jo det, han kan. Det var jo også det, han kunne i Homeland. Altså sådan, ja. Han kunne spille den lidt på en eller anden måde apatiske rolle, ikke? Også ja. Meget godt.
Men i Billions, der er han sådan lidt mere udfarende i sin udbrud, og han er jo hele tiden rasende på Giamatti-karakteren.
Jeg tror, at Giamatti, grunden til, at man fremhæver ham, han har overrasket i den serie. Altså, det var sådan et hov, der kom Paul Giamatti lige ind i billedet igen.
Ej, jeg synes altså altid, han er solid.
Jo, men har vi set ham i noget sådan inden for de sidste par år, der sådan har været værd at skrive hjem om?
John Adams.
Ja, jeg har også set John Adams, men det er nogle år siden.
Ja. Midt 00'erne måske.
Nummer 7.
The Magicians. Det er sådan en fantasy-serie, der er baseret på nogle bøger, som handler om, det er sådan en Harry Potter.
En pendant
til Harry Potter. Ja. En almindelig gut, der går på sådan en magiskole. Men lidt mere teenage-agtig, som at der sker, at de har sex og sådan nogle ting. Så.
Shannara Chronicles.
What? Stop.
Det er lidt overraskende, at den ligger 7, er det ikke?
Jeg tror, det er teenage-segmentet.
Så igen, de mange af de øvrige, vi kommer til at snakke om på den her liste, er måske til det lidt ældre segment. Det her, det er en, der tydeligvis er et teenage-segment.
Ja, selvfølgelig. 6. Taboo.
Boo.
Den har delt vandene Tom Hardys serie her. Jeg har hørt både meget godt og skidt. Den er ikke, jeg har ikke fået set andet end første afsnit. Det synes jeg, der var meget spændende.
Jeg faldt lidt af på første afsnit.
Ja, jeg så 4 afsnit, så gad jeg ikke mere. Jeg synes, det var kedeligt.
Altså, vi er lige begyndt på den. Det er derfor, jeg kunne have set første afsnit. Så det er jeg ked af, at I siger.
Jeg har ikke givet den en chance, vil jeg så sige.
Jeg glæder mig lidt til den. Men primært på grund af Tom Hardy jo. Men jeg har også været videre mange af den, at vi skal langt hen i serien, før der sker noget for alvor.
Ja, det har jeg ikke tålmodighed til. Fuck det.
5'eren, Big Little Lies.
Det er, er det ikke sådan noget housewife, faktisk noget?
Jeg ved det ikke rigtigt.
Men til gengæld en serie, hvor vi har både Nicole Kidman og Reese Witherspoon er med i den også, ikke?
Og den fik jo 8 Emmy'er, så der må jo være et eller andet.
Hvad skal jeg se
den? Den har vi snakket om at se netop efter Emmy-uddelingen, fordi jeg havde også tænkt, men det var jo så også, fordi jeg kom til at sammenligne den med en anden serie. Pretty Little Liars. Der var sådan en eller anden teenage pige serie om sådan nogle rich 1% girls, der sådan var involveret i en eller anden morgåde. Ja. Og det troede jeg, der var den. Men så viser det sig lige pludselig, at det her det er jo en eller anden meget mere højt profileret, altså meget ægle skuespillere.
Ja, for voksne.
Ja.
Okay. Umiddelbart så er den ikke lige på min watchlist lige pt. Men hvad ved.
Det er til gengæld nummer 4 på listen. Ja, nu begynder det at blive de store, stort anlagte.
A Handmaid's Tale.
Ja.
Hulu's serie, som HBO distribuerer her i Danmark. Den har jo... jeg har ikke hørt en eneste negativ ting om den serie.
Jeg har set 2 episoder. Jeg er intrigued, vil jeg sige. Den er så røget lidt i baggrunden, men jeg skal i hvert fald se videre på et tidspunkt.
Det er jo med Elizabeth Moss fra Mad Men.
Fremragende.
For alvor for lov at træde i karakter nu.
Ja. Scientology.
Ja, hun er Scientology.
Ja, det er også.
Ej.
Undskyld, jeg ødelagde.
Nej, nu skal vi tænke alligevel.
Ja, men hun er glimrende. Og så hende fra Gilmore Girls.
Alexis Bledel.
Ja, ja.
Nå.
No. Joseph Fiennes.
Ja.
Nå, ja. Ralph Fiennes. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
Og meget dyster aura, han har. Joseph Fiennes.
Det er jo generelt for Fiennes-familien. De er nogle dystre og fedre.
Ja, kolde samer. Schindlers Liste.
Men jo, ja. Ramon Goethe. Men det er jo i øvrigt interessant, at Handmaid's Tale sådan ligesom begynder at vise lidt tema for, for top 3'en, eller top 4'en for HBO, fordi næste, nummer 3, det er Westworld. Det er en ret stort anlagte og meget programmeret tv-serieudgave af Michael Crichtons tv-serie fra, var det 70'erne eller 80'erne?
80'erne, tror jeg.
80'erne, ja. Omkring de her Android hosts og forholdet mellem, hvornår er man egentlig menneskelig, og hvornår har man egentlig selvbevidsthed, ja, ja, og det slige. Jeg synes, det var fremragende. Fremragende cast, god mystery box, der lige så stille blev unraveled. Jeg havde regnet nogle ting ud, men det havde mange gjort, men The Journey var mere værd end The Reveal.
Altså, den er jo sat i søen, som Game of Thrones' afløser.
Ja.
Og, så det er derfor, den bliver pushet rigtig meget fra HBO's side, og det er nok også derfor, den ligger så højt.
Og man kan nok også sige, fordi den også bød på nogen vis sådan ting, sådan, ville de nogensinde lave en tv-serie, altså Anthony Hopkins,
ja, ja,
i en bærende rolle, ja, i en tv-serie, og så det var måske den mest creepy udgave af Anthony Hopkins, vi har set siden Hannibal Lecter også, ikke? Altså han gjorde det fantastisk dag.
Men jeg er ikke helt op at ringe over den. Altså jeg synes, den startede godt ud, og den sluttede enormt godt, men midten...
Den havde et par tre afsnit i midten, det vil jeg give det ret i, men slutningen var fantastisk, ja, i tempo, og også i måden at lægge op til mere.
Ingen spoilers.
Nå, ingen spoilers.
Toren er lidt overrasket over, at den ligger så højt, men det er jo HBO Nordic, det her, så det er jo hele Skandinavien. Og hvad er mere skandinavisk end vikinger?
Vikings.
Vikings.
Ja. Men den overrasker også mig. Vikings er jo ikke en ny serie på nogen måde. Det er en ret gammel traver.
2013.
Som jo fortæller en... dramatiseret udgave af myten om Ragnar Lothbrok, som man jo ikke kan blive enige om, var dansk eller svensk. Det interessante ved Vikings, at den ligger så højt rangeret i år, det er, at det er jo ikke længere Ragnar Lothbrok, der er hovedkarakteren i serien. Det er en af hans sønner.
Så spoilers!
Det spoiler jeg ikke noget, fordi hvorfor han er det vil jeg ikke sige nu. Men det undrer mig bare, at man faktisk... Og det er jo interessant, at man kan tage en serie, hvor man efter ret mange sæsoner skifter hovedkarakteren ud, og så den faktisk stadigvæk vedligeholder sin popularitet. En bikarakter blev hovedkarakteren.
Måske er blevet endnu mere populær.
Den er jo måske vokset. Ja, det kunne være interessant at vide, hvordan det her havde set ud sidste år.
Mm.
Jeg synes, det er spændende. Og den er jo ikke... Mange troede sidste år, at vi så sidste sæson af Vikings, men nu kan den potentielt fortsætte i lang, lang tid.
Altså samtlige serier på den her liste er blevet fornyet.
Ja.
Minus Girls og Black Sails, som jo har afsluttet deres run. Og etteren, der er grund til at diskutere
det. Vil der være meget en diskussion om, hvad der må lå nummer et hos HBO?
Okay, Game of Thrones.
All men must die. Ja, selvfølgelig. Altså spydspidsen for hele HBO's serie. Portefølje er jo selvfølgelig Game of Thrones, og det tror jeg, at det vil være nummer et i alle lande overhovedet.
Ja, det er jo verdens største serie nu, så det er jo overraskende.
Og det er jo ikke under... Altså, den er jo fremragende. Den holder et godt niveau. Der er nogle afsnit i den nye sæson, jeg sådan var lidt næh over, men jeg synes, at generelt så... det er sgu imponerende, at man har kørt så mange sæsoner og bliver ved med at holde et ret højt niveau.
Jeg har så gået lidt videre. Det kommer nok bag på det her. Men jeg har kigget på de nye HBO-serier, som kommer i 2018. Og der er blandt andet en J.J. Abrams sci-fi-drama, der hedder Glare, som jo er en oplagt kandidat til den her liste næste år.
Den handler om sådan noget med, at man laver planeter om til at være beboelige, så vidt jeg husker, ikke?
Jo, der er ikke kommet super mange detaljer ud om serien.
Men kender vi J.J. Abrams? Han er jo fantastisk til at starte serier op. Lost.
Fringe,
lige præcis. Og Felicity helt tilbage i de gamle dage, ikke også? Altså, han er fantastisk til at starte ting, og så overlader han jo tit tøjlerne til nogle andre, og så med mere eller mindre heldige resultater af, hvem der så skal afslutte de her historier.
Ja, fordi når vi taler om Lost, som jo blev afsluttet lidt ujævnt, så Damon Lindelof, Den anden person bag, bag Lost.
Min ultimative hadeperson i hele underholdningsbranchen.
Ja, men han er super, han er superhelte junkie, og han er faktisk manden bag Watchmen serieudgaven, som kommer i 2018 også.
Så kan han få lov at ødelægge den franchise.
Okay, du er hård ved ham.
Jeg vil give ham det, at The Leftovers på HBO har gjort udmærket, men der har han haft en hjælpeforfatter.
Okay, vi springer lidt elegant over Lindelof, så. Derudover så er der en serie, der hedder Here Now, af skaberen bag Six Feet Under og True Blood, som jo er en af dem, en af de titler, Peter nævner mest i de to første episoder. Det fokuserer på en familie med forskellige racebaggrunde, som på overfladen har et almindeligt familieliv, men der er selvfølgelig ridser i lakken. Og den lyder ærligt talt lidt kedelig.
Men Holly Hunter og Tim Robbins er på rollelisten. Det er det synes jeg, der er interessant, bare lige på grund af skuespillerne.
Hvem er Holly Hunter?
Men Holly Hunter, hun er jo, det er jo hende der med, hun har det der kæmpe smil.
Ja.
Hun har i hvert fald vundet en Oscar.
Ja.
Ja, jeg har lidt større forhåbninger til Succession, som har Brian Cox og Kieran Culkin på rollelisten. Fordi
er, der
bag serien,
er der nogen affiliation til...
Ja.
Det er der, okay.
Det er hans bror.
Okay.
Det er nok Macaulay, du yes. tænker på. Yes. Bag serien, der står nemlig Adam McKay, som jo er manden bag Anchorman.
Ja.
Og så Jesse Armstrong, som står bag det engelske Peep Show. Og selvfølgelig Will Ferrell er producent på den her.
Kan man have Adam McKay uden at have Will Ferrell på en eller anden måde involveret?
Det er bare lidt underligt, for det er et drama, det her. Succession.
Will Ferrell, er han skuespiller i det?
Nej, han står bag...
Han har jo lavet drama før. Han har lavet Stranger Than Fiction, for eksempel. Ja. Altså, det er ikke ukendt for.
Ja, var det i 2004 eller sådan noget?
2006 eller sådan noget.
Ja. Den centrerer omkring en global amerikansk mediefamilie, der hedder The Roys, som udover at være magtfulde, også har interne stridigheder. Det lyder lidt som den, vi lige med Tim Robbins og andre.
Og det lyder generelt lidt som Horsens A-game, eller Dallas, eller sådan noget.
Ja, så, men jeg tænker, i forhold til, hvem der står bag den, så tror jeg, der er potentiale. Og til sidst så er det endnu en serie, der måske ikke står på min watchlist, af en anden kandidat, der hedder Today Will Be Different, med Julia Roberts i sin første tv-rolle. Nu har jeg aldrig været begejstret for Julia Roberts skuespilsevner.
Ah,
ligesom mine podcastevner. Men det er en serie, der er baseret på en komedienovelle, og Roberts, hun er faktisk også producer på serien. Den er sådan lidt i Big Little Lies kategorien. Tænker jeg.
Det viser til gengæld rigtig interessant, at hele den her liste er nogen, som ret ægelige skuespillere, ikke også? Altså, jeg tror, HBO er i gang med at opruste, og jeg tror, at de er det, fordi det, vi også talte om til tidligere i forhold til nyheder og deslige, at der sker nogle ting på streamingmarkedet, Disney kommer ind, opkøber 20th Century Fox, der sker nogle ting, der simpelthen gør, at de etablerede streamingtjenester og så videre, de bliver nødt til at begynde at opruste på at få virkelig sådan A-list content nu.
Ja. Og de prøver også noget andet med en serie, om man vil, på 6 episoder, der hedder Mosaic. Selve de 6 episoder er der ikke så meget i, men der er et projekt tilkoblet de her 6 episoder, som skal ses via en app, hvor de selv kan bestemme, hvilken retning serien skal gå i.
Det er interaktiv CV, ja. For alvor, og det er jo blevet prøvet før. Steven Soderbergh, der laver det her, manden bag Ocean's Eleven blandt andet, der er jo en anekdote, der siger, at da han var til møde med HBO og pitchede den her idé, der stillede HBO's direktør sig hen foran døren, og sagde, at han ikke fik lov til at forlade lokalet, før at HBO havde lov til at være dem, der skulle distribuere det her. Så lovende virkede konceptet. Så det er jo, om det er bare hype, eller om det simpelthen er, at her er der et eller andet potentielt virkelig genrebrydende format. Det må vi jo så se.
Det bliver spændende.
Ligesom vælg din egen film fredag aften på TV2 eller DR1 og sådan noget, ikke?
Eller Dogme 2000, ja. Hvor man kunne, hvor de spillede forskellige vinkler af den samme dogmefortælling på, var det fire forskellige kanaler? Ja. Det var interaktiv TV i Flow TV-æren.
Det var lidt forud for sin tid.
Det var dansk forud for sin tid. Det blev omtalt i store medier. Altså, det var første gang, det eksperiment var lavet på den måde.
Så det er sådan set det, HBO de gør nu.
Bare det er digitalt baseret.
Vi springer over på de danske streamingtjenester, og her er DR TV jo en spiller.
Ja. Og måske lidt overraskende, og så alligevel ikke, så er Skam sæson 4 på førstepladsen.
Det er da overhovedet ikke overraskende.
Jamen i forhold til, at det ikke er noget af DR's egenproduceret, ellers også kvalitetsindhold, der ligger nummer 1. Det havde jeg troet, det ville være.
Og Skam ligger også på 5. og 6. pladsen.
Ja, Skam er vældig godt repræsenteret.
Yes.
Altså det, og det har jo været, altså det er jo en, en kvalitetsserie. Altså jeg har set et par afsnit af 18, og de har jo stjålet både debatten, og de har stjålet måden, hvad mange unge mennesker snakker, og jamen, altså, der er ikke så meget mere at sige om Skam. Altså, det er godt indhold til det segment, tror jeg. Det, og har sat nogle ting i nogle debatter i gang, også omkring, hvordan unge mennesker er den dag i dag, og hvordan det måske er helt okay.
Ja, jeg har set de to første sæsoner, og det er jo meget i øjenhøjde med målgruppen. Det tror jeg, det er derfor, den rammer som
den
som
peger hverken fingre eller løfter nogen pegefinger, ikke?
Ja. Tobias er begyndt at tale som den.
Ja.
Når vi kører i bilen.
Fuckboy. Ja.
Ja. Okay.
Jeg er ikke nogen vilje, jeg må starte.
Toren, det er Sheena Jacqueline, en sugar daters bekendelse. Og jeg har jo prøvet at komme igennem, kæmpe mig igennem første afsnit. Det kunne jeg ikke, fordi jeg finder hende, Sheena Jacqueline, ekstremt belastende.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja, så jeg tror, jeg har set 10 minutter. Jeg er nået helt op på 10 minutter.
Men jeg synes, at det er interessant igen, fordi at vi har en tendens af, at meget af det tv-indhold, der bliver produceret, er produceret med henblik på at gøre op med vores fordomme og forståelser omkring blandt unge mennesker, omkring folk, der har en alternativ livsstil, omkring etniciteter og deslige.
Jeg tror, det med fordomme måske, det fejler måske mere her, end det gør med Rodløs eksempelvis.
Det er som om, de har taget det mest populære fra Spørg mig om alt, den der DR3 producerede serie også. Mm. Og så lad os lige lave en serie om en sugar daters bekendelser.
Træeren Kasper og Sofie, jeg ved ikke hvad det er.
Aner ikke hvad det er.
Det lyder som en ungdom sådan noget.
Den lader vi bare stå.
Til gengæld nummer 4. Dum. Massador, den blev jo gensendt nu, og den er jo blevet remasteret den her gang, hvor den bliver gensendt. Nu er den i widescreen format, den er blevet renset, den er blevet HD. Og jeg er jo egentlig, altså, jeg elsker Massador. Jeg ser dem hver gang, det bliver sendt, og jeg er glad for, at nu kan streame det i ordentlig kvalitet. Det, ja, altså, Massador, det er jo DR's kronjuveler.
Altså, det er uden tvivl godt indhold, men altså, når man har set det de første 3 gange, altså, så jeg behøver ikke se den der 4. og 5. gang. Altså.
Der går jo alligevel en vis rum tid mellem, at den bliver gensendt.
Og 4-5 år eller
sådan noget. Ja, jeg synes, nu ser jeg det sammen med min kæreste den her gang, og vi sidder og snakker en del omkring hvad vi har hørt vores bedste forældre fortælle om den tid, og deslige. Altså, jeg synes, Matador er med rette kulturarv, og kan skabe stadigvæk diskussioner omkring vores kulturarv, og det synes jeg, der er positivt. Derfor så synes jeg, det er med rette, at det er genudsender den med jævne mellemrum.
Naturligvis. Ja, den næste, vi springer selvfølgelig over Skam.
Så vi er allerede nået ned på nummer hvad så?
7
på listen, ja.
Og der er det selvfølgelig Paw Patrol 2.
Anden sæson af animationsserien Paw Patrol, der jo har taget, taget børnemarkedet med storm. De sidste par år her. Jeg var i Fætter BR for at købe julegaver forleden. Mm-hmm. Der er Paw Patrol over det hele. Og jeg skulle hilse at sige, de her 4-5-årige børn, det er det, de ønsker sig. Det er det, de vil have. De vil have Paw Patrol.
Hvad er grunden til, at det lige er Paw Patrol, der har vundet indpas?
Det har jeg. Nu, det kan også være, at den nybagte far, han skal komme ind her, men jeg har en hypotese. Den kombinerer to af de ting, børn i den alder er helt vilde med.
Hunde?
Dyr. Jamen, det er forskellige dyr. Det er også katte og kaniner. Dyr og så motoriserede køretøjer. Det er fly, det er brandbiler. De kører alle sammen rundt i hver deres bil eller lastbil eller flyver og deslige. Det er alt det børn, de kan lide. Det er perfekt.
Perfekt.
Og det er ufarligt. 100% ufarlig serie. Det er Byggemand Bob i nye klæder.
Du har binget alle afsnit.
Jeg har siddet og set noget af det.
100% ufarligt.
Yes. Peter approved.
8'eren, historien om Danmark.
Den havde jeg troet, der ville ligge højere. Og det er derfor, jeg siger, at det overraskede mig lidt, at Skam blev nummer 1. Jeg havde troet, at historien om Danmark ville være nummer 1.
Jeg har på fornemmelsen, at det er set live, faktisk, når de har sendt det.
Det kan godt være, at den er i Flow TV, og det er lidt mere segmentet til Flow TV.
Det er også, fordi der har været så meget hype omkring Skam. Altså.
Ja, der er også jamen, meget om og, historie om Danmark.
Jamen,
og,
det synes jeg ikke, det er skam er måske mere til streaming-segmentet, ikke? Også dem, der primært konsumerer indhold med streaming, hvor du har ret i, at historien om Danmark, det er også de plus 50-årige, der måske er dem, det segment, der mindst har grebet streamingen endnu, ikke?
Jeg tror også, familier har samlet sig omkring tv'et ved historien om Danmark. Nu skal I lige lære noget om Danmark.
Altså, så må man gå til at sige, at jeg har været imponeret over produktionsværdien af det. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det har været en tiltrængt sådan dansk produceret og fokuseret omkring sådan dansk historie. Der har været nogle debatter omkring politisering af nogle af de senere afsnit, men jeg synes grundlæggende set, Lars Mikkelsen gør det fantastisk som fortæller, og jeg synes, at produktionsniveauet har været skyhøjt.
Det var vist kun DF, der...
Ej, jeg tror højrefløjen generelt har synes, at det var en lidt venstre drejning. Det kan vi selv være en debat til en anden dag engang. Men jeg synes, historien om Danmark, altså, det overrasker mig, at den kun er nummer 8. Men du har ret i, at det er fordi, at den har til gengæld garanteret fået rigtig, rigtig mange seere på Flow TV.
Formodentlig. Gift ved første blik.
Sæson 4.
Sæson 4. Er der godt nok 4 sæsoner? Den har jeg ikke nogen kommentar til.
Jeg har kun set den første sæson, tror jeg. Og jeg tror, at det er mere det samme. Altså...
Den til det til det
vild med dans segmentet.
Pretty much.
Jeg tror det tiltaler et særligt segment, og jeg tror at på den måde det er en kombination af reality TV og sådan game show på en eller anden måde, ikke også? Ja. Det har de ting der, og man kan sige meget om det, ikke også, men det virker, og det er jo noget det vil ikke overraske mig, hvis jeg så sæson 7 faktisk.
Tieren rigtig mænd, det nye hold. Herlig serie, synes jeg.
Jeg har ikke set det. Jeg har set
heller ikke den første sæson.
Nej.
Det burde de. Det er lidt sjovt. Og det er de her overvægtige mænd, som får tilkoblet sådan en fitnessguru, sådan en lille irriterende gut. Ja. Han forsøger ligesom at få dem i form til et forhindringsløb.
Okay. Så
et af de der macho forhindringsløb.
Så der er sådan et mål, de skal ud og accomplish, simpelthen.
Ja, fordi okay. Ellers så tror jeg, det er sværere at motivere folk, så ikke de har et mål. Mm. Og så skal de selvfølgelig gennemføre det her løb.
Bliver de så rigtige mænd? Altså er der den der karakterudvikling af de her mandslinger?
Altså de fleste af dem får jo øjnene op for sundere mad og motion, hvor godt det egentlig gør dem både psykisk og fysisk.
Og jeg har det bare, nu må du sige til, hvis jeg tager fejl, men det lyder lidt hen også noget, hvor der er lidt følelsespunkter, hvor der bliver tårer og sådan ting på et tidspunkt i det der.
Nej, men venskaber bliver knyttet, men det er meget komedie faktisk, sådan på en eller anden måde. Der er meget humor med i.
Tobias, han skulle løbe. Han er jo blevet provinsbo, så...
Ja, der kørte et afsnit af Shannara Chronicles
ind over... Som simpelthen skulle nås for enhver alle midler. Men vi er nået til... TV2 Play og deres top 10 over årets mest streamede content på TV2. Ikke overraskende, så Badehotellet, deres højt profilerede, egenproducerede serie, sæson 4 af den, ligger nummer 1. Det overrasker ikke mig. Altså, jeg har ikke set andet end sæson 1 af Badehotellet, der faldt jeg lidt fra. Jeg er ikke sikker på, at jeg er segmentet, men jeg kan jo ikke sige andet, det er jo godt produceret, historisk dramaserie. Det er svært ved sådan at få alvor, og dramatikken er lidt for meget Downton Abbey til mig, tror jeg.
Okay, så jeg vil kunne lide det.
Jeg er ret sikker på, at du vil kunne lide det.
Rekvisitterne er meget... Jeg kan jo godt lide autenticitet.
Den er velproduceret. Virkelig, virkelig godt produceret. Og også meget autentisk i måden, man agerede, talte, og stereotyperne mellem køn og så videre. Den har jo fået meget rosk. Altså, det er en fin serie. Så nummer 2, det er Rita. Også sæson 4. Jeg anede ikke, Rita TV-serien stadig fandtes. Jeg troede, det var lukket ned igen. Respekt for det. Der er nok nogen, den er til.
Yes, lad os bare sætte et punktum der.
Nummer 3 til gengæld, det er TV2's egen producerede julekalender, Tinkas juleeventyr. Jeg har kun set nogle få afsnit af Tinkas, men den er godt nok flot produceret. Efter dansk standard, altså flotte special effects og... virker velskrevet, det er en original produceret content. Vi har nisser, vi har jul, men det er også i sådan lidt en fantasy setting. Jeg kan godt forstå, at den har vundet genklang i år.
Altså når jeg kigger ned ad den her liste, så kan jeg ikke tale mere om nogen af de her 10, fordi jeg ikke har set nogen af dem.
Det har jeg.
Så jeg sidder bare og kommer med kække kommentarer.
Du kommer med sviner. Har du ikke set nummer 4 på listen? Har du ikke set Shit Happens? TV2 Zulus, Ungdoms, det er jo nærmest deres venner. Den handler om universitetsstuderende, der bor sammen i et, et bofællesskab, og med de kvaler og sysler, der nu er, at universitetslivet, det er ikke mange år siden, vi selv var der.
Altså, jeg har ikke Zulu, og jeg har ikke... jo, jeg har TV2 Play, men jeg kender ikke koden til det. Jeg har det gennem Telmore.
Men har du ikke stadigvæk Flow TV? Nej, du har ikke Zulu.
Nej, der er ikke Zulu.
Nej, du har ikke Zulu. Nej, okay.
Pak 1.
Jeg må indrømme, at Shit Happens... jeg var med helt tilbage fra den gang, hvor at de ærede nogle demo-afsnit, og så bad Zulu seer om faktisk at stemme om, hvorvidt at hvad der skulle ske i næste afsnit, og hvor de faktisk sådan co-created, sammenskabte den her serie, og på den baggrund fik samlet en seerskare, der faktisk var med til at holde den her meget billigt producerede comedy-serie i live, og jeg synes faktisk, den har været rigtig godt niveau, selvom det er relativt ukendte mennesker, mange stand-upper, der har spillet roller, og det skuespiller ikke var det bedste, så har det været enormt autentisk, fordi det har været unge mennesker, og det, man har kunne mærke, at de har kunne bruge meget af dem selv i den her serie. Jeg har identificeret mig enormt meget med, og jeg kunne tænke tilbage på dengang, vi selv studerede, at ja, det fandt mig også rigtigt, og sådan var det også.
Ja, okay.
Fuldt fortjent, nummer 4.
Altså nummer 5, jeg vil så sige, femmeren er jo blevet omtalt meget ved diverse frokostbord.
Det har den nemlig.
Og jeg har da set et afsnit. Der må jeg nok indrømme.
Er landmand søger kærlighed.
Yes.
Jeg tror også, jeg har set et afsnit. Det tror jeg også, jeg har.
Det er måske ikke lige stadig ikke noget, der lige fænger mig, men jeg kan da godt se tiltrækningen med det.
Ja, og jeg kan godt, igen, den er inde i lidt samme segment som så mange af de andre. Altså reality, der møder lidt det her gameshow-element med, at der er en præmie for enden af den her. Der er det så, at et udskillelsesløb af kvinder, der skal sådan alle sammen prøve at charmere sig ind på den her landmand. Ja. Jeg synes sgu lidt, det er mærkeligt.
Jeg tror lige med det her, der er det akavitheden, der ligesom tiltrækker seerne. For der var en masse akavet øjeblikke i det ene afsnit.
Apropos akavethed, så nummer 6 på listen, Ditzel All Inclusive, som er med Jakob Ditzel, som er en af Turbomodul, Comedy Duen, Turbomoduls karakterer. Han er den meget, meget barnlige ungersven Mansling, som taler meget, meget utydeligt og dumt, og det er noget meget plat humor. Jeg griner nogle gange af det, og jeg ser det primært udklip af det på Facebook, og hvor at det nok er den del af det, jeg vil synes, der var sjovt, der blev vist. Jeg er ikke sikker på, at jeg heller er segmentet til at se hele lange afsnit af det. Men en humor, han er blevet enormt populær. Der er merchandise, du kan købe med Jakob Ditzel. Altså, det har været enormt populært.
Han har presset citronen til det sidste.
Det har de.
Sjuren, den er gået igen siden år 2000.
Det er årgang 0. Imponerende jo i øvrigt, at årgang 0, 17 år senere, så man kan sige, det der nok bare startede som en lidt sjov gimmick i år 2000, at lad os følge dem, der er de første, der er født i nullerne, der er det jo interessant og spændende, at man nu får nogle faktisk slut teenage eller snart voksne mennesker, ikke også, man har kunne følge i livet. Der er jo også nogen, der har hoppet fra undervejs, men det er da interessant, at vi har de her mennesker, og nu kan følge det på vej til at blive voksne.
Det er jo narrativ, coming of age.
Coming of age, og det er jo den mest naturlige måde, at man tager en føler på det hvert år, og ser, hvad der er sket sidst. Altså det bliver spændende at se, hvor mange år det fortsætter.
Fedt koncept.
Ja, altså et meget innovativt koncept, ikke også? Altså, og der nok ikke var tænkt så innovativt i starten, men der har holdt ved, ikke?
Ja. Perfekte steder er otteren.
Aner ikke, hvad det er, må jeg om.
Det lyder som noget, der...
Måske noget med Peter Ingemann, der er ude og kigge på stedet. Ja, det er ikke TV2, faktisk.
Ja, så tror jeg, jeg falder af, hvis
Peter Ingemann er en hyggelig, folkekær TV-fært.
Men der er sgu ikke meget kendt.
Det er der ikke, men det er også det, der er meningen.
Yes.
Han fornærmer ikke nogen.
Ligesom Anders Acker.
Nummer 9.
Merkur.
Aner ikke, hvad det er.
Nej. Den springer vi bare over. Tieren, det er pigerne.
Igen, må jeg sgu melde hus forbi.
Det lyder som noget dokumentar måske.
Ja, jeg tror også, at det er noget, der måske tiltaler et andet segment end os. Hvis vi går, så tænker vi går over til Viaplay's content, der jo er i høj grad content fra TV3-kanalerne, så er det måske ikke overraskende en top 10, der er befolket med...
Essensen af TV3.
Essensen af TV3, det er reality.
Ja, yeah.
Lad os tage den lidt hurtigt, fordi at ikke overraskende, så er nummer 1, det er Paradise Hotel på sit 10. år, tror jeg.
Jamen, så C4'en, det er Robinson-ekspeditionen på sit,
som er på sit
21 år.
21 år. Jeg havde lyst til at sige 50'ens 20'en, jeg føler, at ja, altid har været der.
Men biker igen stadig er med.
Men han er blevet vært, og har han sin motorcykel med?
Der var Biker Jens, han havde jo et rejseprogram på TV Danmark, tror jeg, det hedder. Ganske
fremragende. Der er faktisk, jamen, altså Biker Jens er jo en spændende karakter i sig selv, ikke også? Altså, det, og en spændende person. Altså, har vi levet noget af et liv, ikke også?
Ja, han er en forholdsvis velartikuleret person,
ja, bestemt, også. Jamen, der er jo kommet meget godt ud af de her... altså, sådan, det må man, altså Robinson kickstartede jo i den øje med.
Meget godt.
Jamen, der er jo kommet en måde ud, og sådan, mange af de værter, vi har, når vi ser på også mainstream tv-serier og den slags ting, er jo folk, der kommer fra comedy, eller ikke fra comedy, fra reality den dag i dag.
Ja, vil du sige, det er meget godt?
Jeg vil sige, at på den måde, at det ikke kommer over i, at vi har folk, der er kendte bare for at være kendte, men at det faktisk udklikker nogen, det bliver på en måde sådan lidt en uddannelsesmåde for sådan at se, er der nogen, der har talent for at være på tv-skærmen? Jeg ved også godt, der er rigtig, rigtig meget, der er mindre godt, men det er jo en måde, hvor at man har fået nogle meget, meget scene- og sådan skærmvante personer ud af.
Det... Dan Marstrand og sådan noget.
Ja, jeg ved det ikke. Det er jo, vi har Dagens Mand, vi har Luksusfælden, vi har Danmarks Modigste, vi har Til Midterhus, vi har Med Kniven for Struben, og vi har Masterchef.
Ja, yeah, det var resten af listen.
Det er, altså, det er reality, og man kunne jo sådan sige fælles for dem, det er jo, at mange af de samme personer og karakterer, både kendiser og wannabe kendiser, er gengangere, deltager i alle de her. Så Viaplay er jo, det overrasker mig lidt, at Viaplay ikke har nogen af deres originale tv-serier. Så Viaplay er jo blandt andet de eneste i Danmark, hvor du kan se den amerikanske tv-serie Community, der er meget populær. Mm. Det overrasker mig lidt, der ikke er noget af det content, men det kun er Viaplays eget produceret.
Men igen, hvis man er seer på TV3, så er det oftest reality, der løber i en overskærm.
Det er rigtigt, men det er det.
Hvis man lige misser et afsnit af Paradise.
Jo, jo, og måske er det netop dem, der ser det her, er måske også dem, der i højere grad flytter over til on demand og dermed streaming, i stedet for Flow TV. Og
det er jo meget interessant.
Og betaler for Viaplay, måske for at slippe for reklamerne.
Ja.
Eller ser Via Free den gratis pendant, hvor man kan se alt det her også med masser af reklamer.
Og reklamer.
Reklamer. Vi kommer ikke til at savne jer.
Og det var sådan set den sidste liste. Discovery Networks har jo ikke en streamingtjeneste, så...
Nej, og C-more har ikke, også bekendt, dags dato udgivet en endnu. Men man kan jo sådan sige, serieåret i år har jo...
Altså en liste.
De har en streamingtjeneste, men de har ikke udgivet en liste over. Men jeg synes jo, at det kender sig, at der har kommet mere og mere interessant indhold. Og en indikator for os, at indholdet i høj grad også er afstemt af, at streamingmarkedet er ved at opruste og ved at konsolidere sig omkring A-list skuespillere, instruktører, større budgetter. Vi ser en Game of Thrones i år, der har... $20 millioner som budget per afsnit. Vi snakker næsten spillefilmsbudgetter, ikke? For 45 minutters tv. Vi begynder at se et streamingmarked, der modner sig. Der begynder at i langt højere grad end tidligere at have et fodfæste, der siger, at det her det er en konkurrent til biograferne. Det er en konkurrent til Flow TV. Men det er også i højere grad nogen, der begynder at konsolidere sig omkring mastodonter, Amazon, Disney osv. Så det bliver et spændende 2018, vi går i møde.
Det gør det. Og med de ord,
så har vi streamet op ad åen for sidste gang i 2017.
Ja, og det her afsnit udkommer så først i 2018.
Ja, men tak for at I lyttede med i vores 2017 tilbageblik.
Som bestod af en masse lister. Forhåbentlig bliver det godt, når vi får det klippet.
Det vil tiden vise. Ellers så ses vi til en masse mere streaming-snak i 2018.